Escucha África. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, karibuni katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio katika kukaribisha Kumekucha Afrika ni mimi Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Alhamisi tarehe 5 Septemba mwaka huu wa 2019. Karibu sana.
Na katika Kumekucha alfajiri hii leo tunaripoti juu ya ghasia zinazoendelea Afrika Kusini na jinsi wakazi wa Afrika Mashariki wanavyoathiriwa.
Wa Afrika walinyimwa haki zao chini ya ubaguzi wa rangi, lakini pia wa Afrika wengi ardhi yao ilichukuliwa na iko mikononi mwa raia fulani wa nchi hiyo, lakini wengi pia hawana kazi wala ajira. Hayo hayahalalishi yanayotokea Afrika Kusini.
Na vile vile tunaripoti juu ya kuwasili Papa Francis huko Msumbiji, akianza ziara mataifa matatu ya mashariki ya Afrika akiwa na ujumbe wa kudumisha amani.
Hizo mpendwa msikilizaji, basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utabaki pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, na matangazo haya yanaweza kusikika pia katika mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Nigeria ilitangaza jana Jumatano kwamba itasusia mkutano wa viongozi juu ya uchumi wa Afrika unaofanyika Cape Town, Afrika Kusini, kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili baada ya mifululizo ya mashambulizi yaliyosababisha vifo vya wahamiaji katika miji kadhaa ya Afrika Kusini. Kuondoka kwa makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo kutoka mkutano wa jopo la kiuchumi duniani kumezusha wingu la dosari katika juhudi za kuimarisha biashara kati ya mataifa ya Kiafrika. Yemi alipangiwa kuhutubia leo Alhamisi jopo juu ya kuweza nishati kutoka sehemu zote za dunia. Ghasia za chuki dhidi ya wahamiaji wa Kiafrika zimeua takriban watu watano huko Johannesburg na Pretoria jana siku ya Jumatano, ambapo makampuni yanayomilikiwa na Waafrika Kusini ya MTN na Shoprite yalifungwa maduka yake nchini Nigeria baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia Wanigeria walioshambuliwa huko Afrika Kusini. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ametangaza serikali mpya jana Jumatano, ambapo Adama Koulibaly anabaki katika nafasi yake ya waziri wa fedha kulingana na taarifa ya serikali. Kobenan Kwasi Adjomani aliteuliwa kushika nafasi nyingine ya waziri wa kilimo katika taifa hilo linaloongoza duniani katika uzalishaji wa kokoa. Wachambuzi wanasema mabadiliko katika serikali ya Ouattara huenda ikawa hatua ya kujiandaa na uchaguzi wa rais mwaka 2020. Hali ya kisiasa kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi imeyumba kutokana na uamuzi wa Oktoba mwaka jana wa rais wa zamani nchini humo Henry Konan Bedie kuvunja ushirikiano wa miaka 10 na utawala wa Ouattara, pamoja na uwezekano wa kurudi tena nyumbani kwa kiongozi wa zamani Laurent Gbagbo baada ya kuachiliwa huru na mahakama ya kimataifa ya The Hague. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa juu ya Burundi inaeleza kwamba kufuatia miaka mingi ya malumbano na ghasia, nchi hiyo iko tayari kukabiliana na mauaji ya kimbari. Tume hiyo imetangaza ripoti yake mpya mjini Geneva juu ya hali ya haki za binadamu Burundi hapo jana. Abdul Shakur Abod anatusomea ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka makao makuu ya Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja Mataifa mjini Geneva.
Onyo hilo kutoka tume hiyo inatokana na tathmini iliyotayarishwa na ofisi ya Umoja Mataifa ya kuzuia mauaji ya kimbari na wajibu wa kuwalinda wananchi. Tume hiyo ya wajumbe watatu iligundua vigezo vinane vinavyofanana kuhusiana na uhalifu wa katili unaonekana kutokea Burundi itakayoweza kusababisha mauaji ya halaiki, inaeleza tume. Vigezo hivyo ni pamoja na mazingira sio tulivu ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, mazingira ya ukosefu wa kuadhibiwa wakiukaji wa haki za binadamu, mfumo dhaifu wa mahakama na ukosefu wa vyombo huru vya habari na uhuru wa watu kujieleza, miongoni mwa mambo mengi. Françoise Hampson, mmoja wa wajumbe wa tume hiyo, amesema mambo ambayo yaligunduliwa na kamati ya kuzuia mauaji ya kimbari inaashiria kwamba katika nchi ambayo vigezo hivyo vinapatikana, basi kuna hatari hali ya mambo inaweza kuzorota zaidi. Mbali na hayo, anasema ripoti yao inaonyesha kuendelea kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu kwa kisingizio cha usalama wa wananchi. Burundi iko katika hali ya mvutano na misukosuko tangu Rais Pierre Nkurunziza kugombania muhula wa tatu mwaka 2015 akikaidi wakosoaji wanaodai amekiuka katiba.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga Dorian huko Bahamas hadi Jumatano jioni ilifikia 20, lakini maafisa wanasema kazi ya utafutaji na uokozi ndio kwanza imeanza. Watu huko Bahamas wameishiwa na namna ya kuelezea jinsi walivyoachwa na simanzi baada ya kimbunga Dorian kupiga huko. Kimbunga Dorian kilibaki juu ya anga ya Bahamas kwa takriban siku mbili, kikipiga zaidi kaskazini mwa nchi na kusababisha mvua na upepo mkali uliokuwa na kasi za kilomita 251 kwa saa. Waziri Mkuu Herbert Minnis alisema wako katikati ya matatizo makubwa ya kitaifa katika historia ya nchi yao. Kimbunga Dorian kimeharibu vijiji na fukwe za baharini ambazo kwa kawaida hujaa watalii na badala yake hivi sasa zimefunikwa na mabaki ya majengo, magari yaliyoharibika na mabaki ya miili ya watu. Kimbunga hicho hivi sasa kinatishia majimbo ya mashariki ya Marekani kikianza kupata nguvu tena usiku wa jana. Rais wa Marekani Donald Trump alielezea matumaini kuhusu mazungumzo ya kidiplomasia na Tehran wakati Marekani jana Jumatano ilipochukua hatua ya kuharibu mtandao wa usafirishaji mafuta wa Iran ambao unaishutumu kwa kufadhili ugaidi. Trump aliwaambia waandishi wa habari huko White House kwamba Iran inataka kufanya mazungumzo, inataka kuwepo mkataba. Lakini alipoulizwa kuhusu vikwazo vipya vilivyotangazwa na Wizara ya Fedha ya Marekani na iwapo Trump yupo tayari kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani baadaye mwezi huu kwenye kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais Trump alijibu kwa kusema Marekani haitaki kufanya mabadiliko ya utawala. Wakati huo Iran ilitangaza Jumatano jioni nia yake ya dhati ya kupunguza majukumu yake yaliyoelezwa katika makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 na mataifa makubwa duniani.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito kwa hakika inatupeleka huko Afrika Kusini kutokana na kuendelea kwa vurugu za chuki dhidi ya raia wa nchi za Afrika. Na raia wa nchi za kigeni za Kiafrika, hasa Kenya, inaeleza kuwa inafuatilia matukio hayo kwa ukaribu zaidi. Nchi mbalimbali za Afrika zinaangalia jinsi raia wao wanataabika huko. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa raia wake wawili wamelengwa katika ghasia hizo zinazolenga wahamiaji nchini humo na kueleza kuwa huo sio mkondo mataifa ya Afrika yanafaa kufuata. Maeneo kadhaa ya Afrika Kusini kama vile Pretoria, Cape Town na Johannesburg, Alexandria yameripotiwa kuwa vitovu vya vurugu hizo zisababisha maafa na uharibifu wa mali. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Kwa siku ya tatu mfululizo, magenge ya wahuni katika miji hiyo ya Afrika Kusini yameendelea kuwalenga wahamiaji ambao ni raia wa kigeni kutoka nchi za Kiafrika. Raia hao wa nchi za kigeni wanaeleza kushambuliwa na hata kushuhudia mali yao yenye thamani kubwa ikiteketezwa kwa moto. Wakenya wanaoishi katika nchi hiyo wameieleza serikali ya Kenya kuwa wameathirika na visa vya uchomaji, wizi wa ngawira na hata kushambuliwa na raia wa Afrika Kusini ambao wanaendeleza vurugu hizo zinazowalenga wahamiaji katika miji ya Pretoria, Cape Town, Johannesburg, Alexandria, miongoni mwa miji mingine ya nchi hiyo inayopatikana kusini mwa Afrika. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa inaweza tu kuthibitisha visa viwili vinavyowahusisha Wakenya wanaofanya biashara nchini humo ambao wamelengwa na mashambulizi hayo ya kihu. Ni balozi wa Kenya mjini Pretoria Jean Kamau, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumatano, ameeleza kuwa Wakenya kadhaa wameathirika katika wilaya ya Gauteng na kuwataka wale wote walioathirika na ghasia hizo kuripoti kwa vyombo vya usalama na vile vile kushirikiana na vyombo hivyo katika uchunguzi wote unaohitajika. Nairobi inaeleza kuwa ushirikiano wake wa karibu na Afrika Kusini hautadumazwa na vitendo hivyo vya kihalifu. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa mambo ya nje nchini Kenya Monica Juma. Polisi wa Afrika Kusini wanawazuilia zaidi ya watu 200 kufuatia siku kadhaa za ghasia za uteketezaji mali yenye thamani huko Pretoria na Johannesburg, hata pia katika miji mingine. Karibu watu 5 wameuawa wakati wa ghasia hizo, na serikali ya Afrika Kusini imeeleza kuwa haivumilii visa hivyo vya kibaguzi. Vurugu hizi zimelenga maduka na biashara zinazomilikiwa na wageni, kwani baadhi ya raia wa Afrika Kusini walaumu wahamiaji kwa ukosefu wa ajira nchini humo. Kando na Kenya, serikali nyingine za mataifa ya Afrika zimeeleza kufadhaishwa na muendelezo wa vurugu hizo zinazolenga wahamiaji na kuwataka raia wake kuwa makini. Ubalozi wa Ethiopia Jumanne umeendelea kuwashauri raia wake nchini humo kuwa waangalifu na kuripoti visa vyovyote vya ghasia vinavyowalenga. Mamia ya vijana wameripotiwa kupora mali za watu na kuteketeza maduka yanayomilikiwa na wahamiaji wanaotoka mataifa ya Afrika katika miji hiyo. Kuwepo kwa ghasia aina hii si jambo geni katika taifa hilo. Miaka kadhaa visa hivi vimeliandama taifa hilo, huku wakazi hususan vijana wakilaumu serikali kwa kuruhusu raia wa nchi za Afrika kuingia nchini humo kufanya biashara na kumiliki maduka makubwa makubwa. Nigeria imetangaza kumuita balozi wa Afrika Kusini Abuja nchini humo kufikisha ujumbe wa kuonesha masikitiko makubwa na mafadhaiko yake dhidi ya raia wake wanaolengwa katika ghasia hizo. Vitendo vya mauaji, kujeruhi na matukio mengine mabaya dhidi ya wageni vimezidi kushika kasi nchini Afrika Kusini, lakini Kenya inaeleza kuendelea kuwasiliana na raia wake kupitia ubalozi wake nchini humo kwa kinga dhidi ya mashambulizi ya aina yoyote. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko Tanzania vile vile, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi alizungumzia vurugu zinazotokea huko Afrika Kusini katika sherehe fulani hapo jana. Dina Chahali anaeleza zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam wakati wa hafla inayohusisha Watanzania 100 wanaokwenda mafunzoni nchini Israeli, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amesema Tanzania kama nchi haitajiingiza katika malumbano na serikali ya nchi hiyo ya Afrika Kusini kutokana na vurugu hizo, bali inaamini kuwa tamko lililotolewa na Rais Cyril Ramaphosa la kukemea vurugu hizo linatosha kufifisha mihemko yoyote ya baadhi ya wananchi hao.
Ni nchi ambayo kwa kipindi kirefu sana wa Afrika walinyimwa haki zao chini ya ubaguzi wa rangi, lakini pia wa Afrika wengi ardhi yao ilichukuliwa na iko mikononi mwa raia fulani wa nchi hiyo, lakini wengi pia hawana kazi wala ajira. Hayo hayahalalishi yanayotokea Afrika Kusini, lakini yanaweza kueleza visababishi vya hali tunayoiona Afrika ya Kusini.
Mapema katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Dr. Stagomena Lawrence Tax, alikaririwa akilaani matukio hayo ya kibaguzi nchini Afrika Kusini.
Hili swala limekuwa likijirudia mara kwa mara. Kwa hiyo ni wakati umefika ambapo suluhisho la kudumu lazima lipatikane. Tunatambua kama Afrika kwamba kuna au SADC kuna masuala mengi yanayopelekea tatizo hili, ikiwa ni pamoja na umaskini na kutokuwepo kwa ajira. Kwa hiyo kama SADC tutaendelea kufanya kazi na serikali ya Afrika ya Kusini, lakini bado serikali ya Afrika ya Kusini inao wajibu wa kuhakikisha kwamba vitendo hivi vinakomeshwa mara moja.
Katika vurugu hizo, inadaiwa magenge ya baadhi ya raia wa Afrika Kusini wanavamia biashara zinazomilikiwa na wageni katika maeneo tofauti, kupora mali na kuchoma magari ya wageni. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naam, ni Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mtoto wa kiume wa rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi, Abdullah Morsi, alifariki jana kutokana na mshtuko wa moyo, ikiwa ni takriban miezi miwili na nusu baada ya baba yake kufariki kutokana na sababu zinazofanana, kulingana na maelezo ya kaka yake pamoja na familia walipozungumza na shirika la habari la Reuters. Taarifa kutoka kwa familia zinaeleza Abdullah mwenye umri wa miaka 24 alianza kuhisi mishituko ya mishipa mwilini wakati alipokuwa akiendesha gari huko Cairo akiwa na rafiki yake, na muda mfupi baadaye akafariki. Baba yao alikuwa kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia huko Misri. Alifariki mwezi Juni kutokana na mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 67 baada ya kuanguka akiwa ndani ya mahakama moja mjini Cairo wakati akitoa ushahidi kuhusiana na kesi ya uhaini dhidi yake. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa China Wang Yi amekutana jana na waziri mwenzake wa Korea Kaskazini Ri Yong Ho, ambapo Ri alisema Korea Kaskazini ipo tayari kufanya kazi na China ili kukuza uhusiano katika enzi mpya. Wataalamu wanasema China huenda ikawa njia mpya ya ushirikiano kwa Korea Kaskazini kama diplomasia na Marekani inashindikana. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya China, Wang Yi alikutana pia na ofisa mwandamizi wa Korea Kaskazini hapo jana, huku Pyongyang akiwa katika ziara yake ya siku tatu nchini humo iliyoanza Jumatatu. Wang alimwambia makamu rais wa chama tawala cha Korea Kaskazini cha Workers Party, Ri Soo-yong, kwamba ustawi wa China hauwezi kusitishwa na nchi nyingine yoyote, akiwa anailenga Marekani ambapo Beijing ipo katika mzozo wa biashara na nchi hiyo. Wang alisema Beijing na Pyongyang zinatakiwa kuimarisha ushirikiano na kulinda maslahi yao ya pamoja, huku Ri akielezea matumaini ya kuwa na ushirikiano wa karibu kulingana na wizara hiyo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikose kushiriki katika maswali na majibu siku ya Jumamosi. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za waandishi wetu.
Haswa ambapo habari zinazogonga kwenye vichwa vyote vya habari vya kimataifa ni kuhusiana na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amepatwa na pigo jingine kubwa jana pale wajumbe wa baraza kuu la bunge kupiga kura kupinga pendekezo lake la kuitisha uchaguzi wa mapema na kuidhinisha mswada wa sheria unaoilazimisha serikali ya nchi hiyo kuomba muda zaidi kwa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya inayofahamika kama Brexit. Abdushakuru, hii inaripotiwa kwamba ni hatua ambayo imezusha msukosuko mkubwa huko Uingereza. Hivi sasa mambo yanakwendaje?
Kwa kweli Mkamiti, ni msukosuko mkubwa ambao wachambuzi wanasema hawakumbuki lini iliwahi kutokea huko Uingereza namna hiyo, kwani inaonekana hivi sasa bunge huenda kachukua udhibiti wa serikali. Baadhi ya wabunge walioasi chama cha waziri mkuu cha Conservative walijiunga na upinzani cha Labour na kupitisha miswada hiyo miwili hapo jana. Hapo ni wakati wa kupiga kura kumzuia waziri mkuu kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya bila ya mkataba hapo Oktoba 30. Na baada ya majadiliano makali mchana mzima kama kawaida ndani ya bunge la Uingereza, waziri mkuu Johnson alipendekeza kuitisha uchaguzi wa mapema wa Oktoba 15. Wabunge walipiga kura, matokeo ni kwamba alishindwa. Johnson hakukubaliana na matokeo hayo, akasema,
I refuse to do this, Mr. Speaker, and it's...
Ninapinga kutekeleza uamuzi huo wa Speaker, na ni wazi kabisa kuna njia moja tu iliyobaki kwa nchi kuendelea mbele.
Ingawa wamemkatalia pendekezo lake la kuitisha uchaguzi wa mapema, lakini hakuna njia nyingine isipokuwa kuitisha uchaguzi wa mapema huko Uingereza, kwani hapo jana wabunge walipiga kura kuchukua udhibiti wa serikali ya Johnson siku ya Jumanne, na hivyo kuanzia jana saa 9 madaraka muhimu ya serikali iko mikononi mwa bunge la Uingereza hadi uchaguzi mkuu. Na ingawa Johnson anaonekana kiongozi mwenye nafasi nzuri ya kushinda katika uchaguzi, lakini uchunguzi wa maoni unaonyesha hatapata wingi wa kura kuunda serikali peke yake, na hivyo kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour Jeremy Corbyn alitaka wabunge waruhusu uchaguzi ufanyike.
Let this bill pass and gain royal assent, then we will back an election. So
wacha mswada huu upite halafu upate kuidhinishwa, hapo ndipo tutarudi tena kwenye uchaguzi ambao hautaturuhusu kuondoka kutoka Brexit bila ya mkataba.
Hivyo basi, ikiwa bunge la Uingereza sasa litakubali kuitisha uchaguzi mapema, wachambuzi wanasema kuna mambo matatu yanaweza kutokea. Huenda serikali inaunga mkono kuondoka kwa Uingereza, yani Brexit, ikachukua uongozi ikiongozwa na Johnson, au serikali itakayoongozwa na Labour ikipata ushindi chini ya Corbyn. Aliahidi kura mpya maoni itakayokuwa na uwezekano wa kuwataka Waingereza wabaki ndani ya EU, au hapata kuwa na mshindi na bunge litagawika. Hivyo basi, kufikia sasa mustakbal wa kadhia ya Brexit ya Uingereza haijulikani bado. Tukitoka huko Uingereza tunaelekea huko mashariki mwa DRC, ambapo waziri wa mambo nje wa Ujerumani Heiko Maas ametembelea mji wa Bukavu, ametembelea hospitali ya Panzi ambayo inaongozwa na Denis Mukwege, mshindi wa tunzo ya Nobel ya afya na amani, na kutangaza msaada wa Ujerumani kwa waathiriwa vurugu za ubakaji katika nia ya kuwarudisha katika haki yao ya kulipwa. Tima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni umati huo wanawake ulioonesha shangwe ili kumpokea waziri huyu wa mambo ya nje toka nchi ya Ujerumani. Alipokutana nao, waziri Heiko Maas amesema kuwa nchi yake imetoa kiwango cha dola za Kimarekani 400,000 kwa kuchangia kuunda mfuko wa Umoja wa Mataifa ili kuwalipa walioathiriwa na uovu huo katika nchi tofauti mkiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maas amesema kuwa nchi hiyo imejumuika baada ya daktari Denis Mukwege kuipata tuzo ya Nobel na kutaka wanawake hao walipo fidia. Nchi hiyo imechukua fursa ya uwepo wake katika Baraza la Umoja wa Mataifa kwa kuwajali waathirika wa ubakaji. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas anaeleza:
Deutsche Bundesregierung,
serikali ya Ujerumani inatamani kumuunga mkono zaidi daktari Denis Mukwege, na yale tuliyoona hapa yalituvutia. Tunataka kuunga mkono wale wote ambao wanapigana dhidi ya dhuluma dhidi ya wanawake na ambao husaidia kuponya sio tu majeraha ya mwili lakini pia ya kisaikolojia, na ndiyo sababu bado tunahakikisha kuleta tena msaada wetu. Upande wake, daktari Denis Mukwege amesema kuridhishwa na hatua hii ya Ujerumani ambayo imeshinikiza jamii ya kimataifa kuweka swala la fidia ya waathiriwa wa ubakaji kwenye ajenda yake kutokana na azimio 2467.
Wakati ya kutetea kule Nations Unies au Amerika kwenye banendaka Zambia, ni kusema watu wanafanya ubakaji wasibakie bila kupewa malipizi. Anasema ya pili, anapenda kutetea hata mnaweza kuwa wakati yenye shida vile nafika, msiachiliwe tu, mpate matunzo bora na kuwasaidia kimawazo. Na zaidi, huyu ambaye analeta mtu mahakamani, ukimshinda sheria, basi kuambie tu kwa heri, lakini bakulipe ile amande au kutengeneza shida ambayo imekufikia.
Baadhi ya wanawake hao waathiriwa wanaopokea matibabu katika hospitali ya Panzi wamesema pia kuridhishwa kutokana na vile Umoja wa Mataifa umewakumbuka. Hao wameitaka jamii ya kimataifa ipige hatua zaidi kwa kuunda mfuko huo.
Na sisi tunafurahi kuona apia jione. Juu wakati mwao wanasikiaka mahabari, wanazania ni bongo.
Ba mingi bangali bagonjwa na tunaweza shukuru Mungu wengine venye viko bagonjwa nao baponi.
Tulipwe mili na tulipwe wale watu waende kutoshwa kule juu tunahangaika sana. Kuna kinafanyika nikiwaza tu na mawazo tinanishia Mungu wangu mimi sijui kama nitaenda wapi hivi nahangaika. Hapana baba mawazo tu.
Wiki ijayo Daktari Denis Mukwege pamoja na waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani na ujumbe mwingine watazungumzia swala hilo la waasiriwa wa dhuluma za ubakaji na ngono katika mkutano unaopangwa huko New York, Marekani. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis alipokelewa kwa shangwe na nderemo na maelfu ya watu wa Msumbiji pamoja na rais wa nchi hiyo Filipe Nyusi wakati alipowasili Maputo hiyo jana. Papa Francis alisema analeta ujumbe wa amani kwa taifa hilo lililokumbwa na vita kwa miaka mingi. Sasa Abdul Shakur Abud, tunafahamu kwamba mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Anita Powell yupo Maputo akifuatilia kwa karibu ziara hii. Je, anaeleza vipi kuhusu wakazi wa Msumbiji walivyoichukulia ziara hii?
Kweli mkamiti, kama unavyosikia hizo nderemo, ni furaha tupu inaoelezwa na wa Msumbiji waliojitokeza kumpokea Papa Francis jana usiku akianza ziara mataifa matatu ya Bahari ya Hindi. Alitua jana usiku katika uwanja wa kimataifa Maputo na kupokelewa na umati wa watu waliokuwa na furaha. Wanawake wengi wakivaa nguo za kitamaduni ambazo zilichapishwa zikiwa na picha ya mkuu huyo wa kanisa la Katoliki. Rais Filipe Nyusi alimkaribisha na kufuatana naye kukutana kwanza na viongozi wa kidini na vijana wa nchi hiyo. Katika ujumbe uliorekodiwa kabla ya kuwasili Papa Francis kwa Kireno, aliwahutubia wa Msumbiji na kuwataka kuungana naye kwa misa ya hadhara wakati wa ziara yake.
Tais todos na minha oração. Aseio pelo momento de vos encontrar.
Nina hamu kubwa ya kuja kuwatembelea. Ninakualikeni nyote kuungana nami katika dua ambayo Mola na Baba wetu sote aweze kubariki maridhiano yaweze kupatikana Msumbiji na kote Afrika, ikiwa ndiyo matumaini pekee yaliyopo ya kuweza kupata amani ya kudumu.
Wa Msumbiji wanasema huo ni ujumbe wenye nguvu, hasa kwa vile unatolewa muda mfupi tu baada ya kutiwa saini mkataba wa amani wenye lengo la kumaliza miongo mingi ya ghasia kufuatia miaka 16 ya vita vyenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hata hivyo, tayari matatizo yamejitokeza kutokana na mkataba huo ambao inaonekana ni dhaifu, pale wajumbe wa chama cha upinzani cha Renamo wakiwatuhumu wanachama wa chama tawala Frelimo kwa kuwashambulia wanachama wao katika maeneo ya mashambani. Vyama hivyo viwili ndivyo vilipigana vita virefu wenyewe kwa wenyewe. Basi akiwa katika ziara yake ya siku tatu, Papa Francis baadaye hii leo atakutana na wabunge, vijana na viongozi wa kidini kutoa hutuba tatu tofauti ya kutaka amani idumishwe nchini humo na kuwepo na mwelewano zaidi kati ya watu wote. Hapo kesho anatarajiwa kuongoza misa ya hadhara na anatarajiwa kuzungumzia ghasia zinazofanyika kaskazini mwa nchi hiyo. Ghasia hizo zinadaiwa kufanywa na vijana wenye itikadi kali za Kiislamu. Kasisi Giorgio Ferretti wa kanisa kula Maputo anasema kiongozi huyo wa kanisa anatarajiwa pia kuzungumzia changamoto nyinginezo ambazo Msumbiji inakabiliana nayo.
We know he will talk about poor people, he will talk about environment, he will talk about peace.
Tunafahamu atazungumzia kuhusu watu wa mapato ya chini, atazungumzia mazingira, atazungumzia amani, atazungumzia undugu duniani kwa kina kabisa, na hayo ndiyo mambo tunayosubiri kusikia.
Baada ya Msumbiji, Francis atatembelea mataifa ya visiwa vya Bahari ya Hindi vya Madagascar na Mauritius, ambapo ameshapeleka pia ujumbe wa video akihimiza upendo kati ya watu wote.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Nigeria ilitangaza Jumatano kwamba itasusia mkutano wa viongozi juu ya uchumi wa Afrika unaofanyika Cape Town, Afrika Kusini, kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili baada ya mifululizo ya mashambulizi yaliyosababisha vifo vya wahamiaji katika miji kadhaa ya Afrika Kusini. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ametangaza serikali mpya jana Jumatano, ambapo Adama Koulibaly anabaki katika nafasi yake ya waziri wa fedha kulingana na taarifa ya serikali.
Asante Mkamiti kwa muktasari huo. Habari unatukamilishia Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Alhamisi. Ni matumaini kwamba tutarudi pamoja nasi kesho saa 12. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hapa, mimi Abdishakuru nikisema kwaherini, mchana mwema.